Hoor hierdie woord, koeie van Basan, wat op die gebergte van Samaria is, wat die armes verdruk, die behoeftiges hard behandel, wat aan hulle Here sê, bring aan en laat ons drink. Die Here het gesweer by sy heiligheid, kyk daar sal daaroor julle kom, dat hulle julle met hake sal optrek en nie wat van julle oor is met vishoeke. En julle sal deur bresse in die muur uittrek, elkeen sonder om weg te kyk. En julle sal weggewerp word na Harmon, spreek die Here. Kom na Bethel en Sondag, na Gilgal, Sondag nog meer. En bring julle slagoffers in die môre en julle tiendes al om die derde dag. En laat van wat gesuurd is, 'n lofoffer rook. En roep vrywillige offers uit, laat dit hoor. Want so is dit na julle sin, kinders van Israel, spreek die Here. Alhoewel ek julle reinheid van tande gegee het in al julle stede en broodsgebrek in al julle woonplekke, nogtans het julle tot my nie bekeer nie, spreek die Here. Alhoewel ek die reën van julle teruggehou het, toe dit nog 3 maande voor die oestyd was en op die een stad laat reën, maar op die ander nie laat reën het nie, die een stuk land reën gekry het, maar die ander waarop geen reën geval het nie, verdor het. En 2-3 stede na een stad geslinger het om water te drink sonder om die dorst te les, nogtans het julle heel tot my nie bekeer nie, spreek die Here. Ek het julle met brandkoring en met heuningdou swaar getref. Baie van julle tuine en julle wingerde en julle vyebome en julle olyfbome het die sprinkaan verslind. Nogtans het julle heel tot my nie bekeer nie, spreek die Here. Ek het die pes onder julle gestuur op die manier van Egipte. Ek het julle jong manne met die swaard gedood saam met die wegvoering van julle perde. En ek het die stank van julle laar laat opstyg, ja, tot in julle neus. Nogtans het julle heel tot my nie bekeer nie, spreek die Here. Ek het julle omgekeer soos God Sodom en Gomorra omgekeer het, sodat julle soos 'n stuk brandhout was wat uit die vuur geruk is. Nogtans het julle heel tot my nie bekeer nie, spreek die Here. Daarom sal ek so met julle handel, o Israel, omdat ek so met jou sal handel. Maak jou klaar om jou God te ontmoet, o Israel. Want kyk, hy wat die berge formeer en die wind skep en aan die mense gedagtes bekend maak, wat die dageraad duisternis maak wat op die hoogtes van die aarde wandel, Here God van die leerskare is sy naam. Die tigtiging van die Here in die verlede van Israëlse geskiedenis het niks aan hulle gedoen nie. Hulle was getigtig deur die Here, ons het dit gelees in verse 6 tot 11. Die Here het 'n paar goeders oor hulle pad gebring, maar hierdie harte het verhard gebly. Hulle is verskeer gewees, maar hulle was nog steeds kliphard. Die swaar tigtiging van die Here, want dit is wat oor Israël gekom en dit was 'n swaar tigtiging. Die Here het hulle op 'n moeilike pad gesit. Maar dit het soos water oor die een se rug van hulle afgerol hierdie tigtiging. Want julle weet, een wat in die water is, word nooit papsop nat nie. Die water rol af van sy vere. En so is dit ook nou met Israel. Hierdie tigtiging van die Here het maar net oor hulle gerol. Dit het nie bekering gebring nie. En so weet ons, selfs tigtiging in mense se lewens beteken nie dat die Here dat of daai persone tot bekering sal kom nie. Swaar tye wat oor 'n kerk in die sigbaar kom of oor 'n volk gaan nie noodwendig bekering bring nie. Dit is wat ons nogal duidelik gesien het hierso. Wat ons nodig het is die woord van die Here wat hy besluit dan ook dat dit dring deur tot daardie hart en daar bekering bring. En dit is waarna ons moet smag en waarvoor ons moet bid is dat die Here se woord in mense se harte sal indring. Nou, in hierdie gedeelte vanaf vers 12 en 13, hoor ons dan van die Here se oordeel. So hierdie praat nie van tigtiging nie, hierdie is werklik die Here se oordeel afkondiging. En wat hy dan ook hierso doen almal, is hy wys op God se heerlikheid. Hy wys op God se eienskap. Hy wys wie God is. Hy wys dat God skepingsmagtig is, dat hy geskep het. Hy weet alles, hy is alwetend. Hy is regverdig, hy is 'n regverdige God, almoes wys op sy almag. En die rede daarvoor is weer eens dat die mense na God toe sal bekeer. So hier is 'n oordeel uitspraak deur Amos. Sodat die mense na die Here toe sal bekeer. Kom ons kyk na die oordeel uitspraak en dit is wat ons eintlik sien in vers 12. Dan sê dit, daarom sal ek so met jou handel, o Israel, omdat ek so met jou sal handel, maak jy klaar om jou God te ontmoet, o Israel. En as jy eerste keer die sin lees, is dit nogal moeilik om te verstaan. Daarom sal ek so met jou handel. Dan die vraag is seker, waarna toe verwys daai so? Daarom sal ek so met jou handel, o Israel, omdat ek so met jou sal handel. Maak jou klaar om jou God te ontmoet, o Israel. So, wat beteken hierdie? Daarom, dat woordjie daarom, in die begin van die vers, verwys terug na verse 6 tot 11. Want in verse 6 tot 11, soos ons gehoor het nou net, was dit die hongersnood, was die tuchtiging van die Here wat oor hulle gekom het, die hongersnood. Daar was die droogte, daar was plantsiektes, daar was insektsiektes, ons het gehoor van die springkane, die pla, die swaard het oor hulle gekom, vers 10. Daar het hierdie oorwinning of hulle is omgedelf in Israel. Dit het in hulle geskiedenis gebeur, soos die Arameërs en ander volke ingekom het en na stede omgekeer het. Dit was tuchtiging, maar soos al 5 keer gesê is in daai gedeelte, julle het julle tot my nie bekeer nie. En dit was die probleem, is dit nie. Die tuchtiging het nie gelei tot bekering nie. Daarom, omdat julle nie na my toe bekeer het nie, sal ek so met julle handel. Waarna toe verwys hierdie so? Dit moet verwys na ietsie wat in die toekoms gaan gebeur. En dit vat ons eindelijk terug na die gedeelte net voor hierdie tuchtiging gedeelte in Amos 4. Dit vat ons terug na verse 2 en 3, waar die Here gesê, dit is wat met hulle gaan gebeur. Daarom sal ek so met julle handel. Hoe is daai so? Kom ons kyk weer. Verse 2 het gesê, die Here het gesweer by sy heiligheid, kyk, daar sal daar oor julle kom, dat hulle, dis nou die aanvallers, wat in Israel gaan kom, die ouens wat hulle gaan kom wegsleep, sal julle met hake optrek en die wat van julle oor is met vishoeke. En dit was die Assyriërs. Dis die Assyriërs wat het gedoen het, hulle daar ingeval en daai mense daar weggesleep. Selfs, en daar is selfs historiese gegevens wat wys dat hulle is aan hulle neuse met ketangs weggesleep. Vers 3, en julle sal deur bresse in die muur uitreik, so sal die gate in hierdie muur. Dink nou aan Samaria met sy vestingsmuur, daai muur gaan gebreek word, en hulle gaan daar uitgelei word, elkeen sonder om weg te kyk, want natuurlik soos hulle uitgelei word daar, en daai ketangs in hulle neus, hulle kan nie links of regs kyk nie, en dit het gebeur, en julle sal weggewerp word na Harmon, spreek die Here, en dit het gebeur, die ballingskap het plaasgevind, Israel is vernietig. En dit is wat die Here gedoen het, so sal ek met julle handel, o Israel, so sal ek met julle handel. En dan sê die vers verder, maak jou klaar om jou God te ontmoet. So die tuchtiging is verby, die praat is verby, hier kom nou oordeel uit, hier is nou oordeel uitspraak, die oordeel is op pad. Hierdie is nie 'n oproep tot bekering nie, die gevolg is hopelik bekering. Maar hierdie is nie 'n oproep tot bekering nie. Hierdie is 'n oordeel uitspraak, wat sê dit is wat gaan gebeur. En die van julle wat nou hierdie geleentheid aangryp, julle gaan gered word, maar die oordeel gaan kom. Daar was basies 'n dagvaardiging vir hierdie oordeel. Ons weet in 'n hof, word jy daggevaar, jy word gedagvaar, jy word gesê, jy moet nou in die hof verskyn en daar gaan hierdie oordeel uitspraak wees. En dan moet jy gaan naar die hof toe, dis nie 'n keuse nie. En dit is wat die Here basies hier sê, dit is amper soos iemand wat in die gevangenis is, wat geboei is, en dan word hy gesê, jy gaan nou die oordeel hoor. En dan word hy weggelei en hy hoor die oordeel. Maak jy klaar om jou God toe ontmoet, o Israel. En nou vers 13, nou sien ons die rede, hoekom die mense moet eintlik angstig wees, hoekom hulle in 'n sin moet bang wees. Hulle moet geruk wees, deur hierdie oordeel uitspraak. Want hulle hoor is die Here wat het gaan doen, Maar natuurlik is dit miskien soos hulle gewoond was, hulle noem die Here se naam, maar hulle weet nie regtig wie dit is nie. Hulle glo dit nie regtig nie. So wat Amos nou hier doen is, hy beskryf God sodat hulle verby die naam van God kan kyk na wie hierdie God is. Sodat hulle kan bekeer. En dit is hoekom die wand daar staan. Amos wil hê die mense met hulle gedagtes op God rig. Hulle moet God leer ken. Hulle moet sy eienskappe leer ken. En so skets hy God voor hulle oë. Hy beskryf God se heerlikheid. Nou, dit is dieselfde met ons, is dit nie? Ons praat ook baie keer van die Here en die Vader en ons moet dit met baie ontzag sê, maar dat die rede hoekom ons die Here se naam aanroep, moet vir ons ook duidelik wees. Ons moet weet wie ons aanroep en dit is hoekom dit belangrik is, baie keer dat ons oordink wie God is. Wat het hy gedoen? Ons het nodig om te hoor wie God is. Sodat ons nie net die Here se naam oor ons lippe bring, maar net uit gewoonte uit nie. Want ons is nie anders as Israel. Ons is nie anders nie. Hierdie openbaring van wie God is, want dit is wat Amos nou gaan doen, hy gaan vir ons openbaar wie God is, staan in baie kontras tot wat ons van die mens hoor in die geskiedenis en vandag. Ons hoor in die geskiedenis, ons hoor in akademiese sirkels, ons hoor op die nuus, ons hoor op die internet van die mens se mag, die sentraliteit van die mens, hoe die mens sy eie lewe bepaal, hoe die mens sy eie Here is. Maar nou kom God en hy wys wie hy is, en dit staan in kontras met wie die mens is. Die mens, dit is vir die mens maak tonnels, maak ongelooflike brug, bou geboue wat baie hoog is. En dis wonderlike skepping wat die mens maak, maar kyk na God se skepingsmag. Kyk na God se skepingsmag. En dit is wat vers 13 mee begin. Hy wat die berge formeer en die wind skep. Hy wat die berge formeer en die wind skep. In ons eie oë is die mens groot. Ons eie oë is die mens wonderlik. Maar kyk wie God is en dan kry ons perspektief oor wie ons is. Hierdie ene is die ene wat die berge gevorm het, wat Mount Everest gemaak het. Hy kan die krag van die wind beheer. En hy is die een, hierdie ene, die skepper van hemel en aarde met wie Israel nou te doen gaan kry. Die mens dink sy kennis is onbeperk. Die mens dink hy kan die grootste raaisel oplos. Groot is die mens. Dit is wat ons samelewing dink. Daar's geen uitdaging te groot nie. Maar dit is God wat die mens beter ken as hy self. En aan die mens sy gedagtes bekend maak. En aan die mens sy gedagtes bekend maak. Dit is wat die Here doen. Ons dink baie keer ons gedagtes is verberg vir almal selfs God. As ons eerlik met onsself is, dat niemand ons gedagtes sien nie, ons kan met ons eie sondige gedagtes baie keer besig wees, ons hoogmoedige gedagtes en ons dink niemand gaan dit sien nie. Maar dit is God wat ons gedagtes ken. Hy weet presies ons gedagtes. En wat nog meer is, wat hierdie sin nog meer sê, is dat God besluit watter betekenis van ons gedagtes aan ons bekend gemaak sal word. Hy maak dit selfs aan ons bekend. Watter gedagtes ons op daai stadium van bewus is. Dit is God wat besluit wanneer en waar ons gewete ons aanspreek oor ons sondes. God in daai sin is in beheer van ons gedagtes. Die punt is net, God ken ons gedagtes beter as onsself. Die mens is in staat om die nag in lig te verander. Dink aan die elektrisiteit wat ons het, dink aan die kernkrag wat ons het ook om te gebruik om ligte te maak. En as jy kyk na baie speelparke in die aand of groot spreiligte in die aand, ons kan die nag nogal ophelder. Dis die mens het dit reg gekry. Groot is die mens. Ons het elektrisiteit uitgevind. Maar hierdie sin wat nou gesê word, kan ons nie doen nie. Maar dit is God wat die lig duisternis maak. Hy verander die lig in duisternis. Wat die dageraad duisternis maak. Daai dageraad is nou die môre lig. En eintlik is dit die môre lig wat vir jou hierdie nuwe lewe bring of hierdie nuwe opgewondenheid, want as jy in die dag opstaan en dit is nou en dit word so lig en die voeltjies sing en dan is dit jy is sommer opgewonde oor die dag, die vars lig wat in die huis inkom. Spesifiek hier in die lente se tyd en soos ons nou ook in die diep somer ingaan. Maar vir Israel wat hierdie eintlik hierdie hoop moes gehad het in hulle tyd, want onthou onder Jerobeam 2, die tweede wat nou Israel se koning hier was dit 'n voorspoedige tyd gewees. Die mense was ryk, hulle was welvarend. Dit was vir hulle amper asof dit die dag geraad is, asof dit in die môre is en dat hulle die goeie toekoms gesien. Maar die Here het besluit hy gaan dit in duisternis verander. Dit laat mense dink aan Amos 5 vers 18, wat as die Here wil ons later na gaan kyk. Waar die mense eindelijk uitgesien het na die dag van die Here, want alles gaan goed, ons doen alles reg, dit gaan goed, daarom is ons reg. Dit praat eindelijk teen die hele welvaartsprediking van ons tyd, wat eindelijk sê dat, jy is sterk in die geloof as dit met jou goed gaan. Maar dat is die grootste leen, want in Israel het baie goed gegaan daar. En hulle het eindelijk uitgesien na die dag van die Here. Maar in vers 18 van hoofstuk 5 sê dit, weet die wat na die dag van die Here verlang, want hulle gaan 'n verrassing kry. Hulle gaan 'n verrassing kry, want wat sal tog die dag van die Here vir julle wees? Dit sal duisternis wees en geen lig nie. Die Here sal daai lig wat hulle dink lig is in duisternis verander. Ja, God is die hoogste Heer. Die mens is nie die hoogste nie. Dis hy wat op die hoogtes van die aarde wandel. En dit is nou wat die vers dan ook daar sê verder. Wat op die hoogtes van die aarde wandel. Hy is die regter. Hy is groot in majesteit. Hy is die ene wat aan almal wys dat almal afhanklik is aan hom. En dat niemand iets kan doen buite sy raadswil nie, omdat hy alles regeer. Hy regeer elke gedeelte van ons lewe. Hy het 'n besluit en hy voer dit uit. Dit is hy wat aangemarseer, aangewandel kom, wat jy kan daai woord wandel self sien as marseer. Dis die Here wat hier aangewandel kom, is hy wat hier aangemarseer kom. Dis hy wat onstuitbaar is, hy is hy wat wankeloos is. En hy was daar in Israel se tyd aan die kom, nê? Hy was aan die kom, hy het gesê hy gaan kom en hy gaan oordeel en hy het geoordeel. Hy is aan die kom en hy is nie alleen nie. Dit is wat ons lees daar in die einde van vers 13. Die Here God van die leerskare is sy naam, wat agter hom staan daai leerskare. Daai duisende engele wat agter die Here kom. Dis 'n almag. Dis 'n is 'n groot getal engele. 'N weermag wat aan die kom is en hy kom om te oordeel. En dit het gebeur in Israel se geskiedenis, het dit nie? Assirië het gekom en die Here het deur hulle ook Israel geoordeel. Amos het die finale oordeel oor Israel aangekondig. Hy het gewys wie God is om dan ook die mens tot inkeer te bring. Hy het gewys hoe kom nou oordeel. Tyd van tigtiging is verby. Maar die mens het nie bekeer nie. Die oordeel oor Israel het plaasgevind. Maar wat ons moet weet is, die Here is nog steeds besig om aangemarseer te kom. Hy is nog steeds besig om aangewandel te kom en hy gaan oordeel. En hy gaan kom in die vorm van Jesus wat kom op die wolke. En dan gaan hy kom om die nasies te oordeel. En daardie ontmoeting gaan nie 'n mooi prentjie wees vir die wat nie aan Jesus is nie. God wys op 'n merkwaardige wyse sy almag en God en sy goedheid nou, want hy het dit gewys en hy wys dit nog steeds. Want soos ons dit in die skrif lees, wat sien ons? Hoe sien ons die Here se almag en as hoe sien ons daardie goedheid van God? Wel, ons sien dit in Jesus. Dit is in Jesus waar Jesus nou ons die geleentheid bied om God te ontmoet. Nou te ontmoet, want dit is 'n goeie ontmoeting. Maar wanneer Jesus terugkom en mense ontmoet hom dan, eerste keer, gaan dit 'n slegte ontmoeting wees. Dit gaan 'n donker ontmoeting wees. Dan gaan die lig en duisternis verander. Hoe wys Jesus homself dan nou? Hoe wys God homself nou? Hoe het hy homself gewys? Wel, God het homself bekend gemaak in Jesus. En dis 'n hele paar verse en ek wil nie daardeur hardloop. Kolossense 2 vers 9. Want in hom, dis in Jesus, woon al die volheid van God liggaamlik. In Jesus woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. Johannes 1 vers 4. En die woord het vlees geword. En het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou. Dis nou die eienskappe God aanskou. 'n Heerlikheid soos van die enige gebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. En daai enige gebore, daai enige geborene, verstaan ons as die hoogste. Die hoogste wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. 1 Timoteus 3 vers 16. God is geopenbaar in die vlees. Hebreërs 1 vers 3. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid, dis Jesus wat die afskynsel is van God se heerlikheid, van God se almag. Wie God is, dit sien ons in Jesus. En die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag. Nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. So dit is in Jesus wat hierdie oproep tot bekering kom. Aan alle mense en aan ons. God wys sy majesteit in Jesus. Hoe het dit gesien? Jesus het gekom. Hy het die storm stil gemaak. Hy het die wind stil gemaak. Want dis hy wat dit geskep het. Soos as hy daar die storm stil maak daar met sy apostels, wys hy wie hy is. Hy het siekes gesond gemaak. Hy het demone uitgedryf. Hy het selfs dooies lewendig gemaak. En hoe wys Jesus ook God se goedheid? Soos God mens geword het. Sy lewe neergelê het. Van sy geboorte af die straf gedra het van God tot aan die kruis. Natuurlik die hoogtepunt van die straf. Vir sondes van mense. So het hy die ewige straf in tyd, die ewige straf in tyd verduur. Die oneindige straf in tyd verduur. Vir mense soos ek en jy. Sodat sondaar mense, rebelse mense soos ek en jy gered kan word. En so kan ons nie talm nie. Ons moet opnuut weer na Jesus toe bekeer. Want hy het homself gewys, hy het gewys wie hy is. Hy het gewys dat hy God is, wat homself nou kom openbaar het. En dat ons hom nou kan ontmoet. Nou kan ontmoet. Sodat ons God se vriendelike aangesig kan sien. Want Jesus kom terug om mense te kom ontmoet. Daardie ontmoeting is onvermydelik. Dit gaan gebeur. Soos of ontmoet nou in vreugde en geluk, of dit is ontmoet eendag in oordeel en hartseer. So bekeer nou na hom toe. En dan wanneer ons dan Jesus in daardie heerlikheid aanskou, soos wat hy nou daar is, wat hy kom doen het, wat dan gaan gebeur is, ons word dan verander van gedaante na dieselfde beeld as Jesus. Dis net wanneer ons sien wat Jesus gedoen het in die verlede, wanneer ons kyk na wat hy gedoen het, hoe die hele skrif skree van Jesus en wat hy kom doen het, dan word ons van gedaante verander na daai beeld toe. En ons moet alles terugtrek na Jesus toe. En dan word ons van heerlikheid tot heerlikheid verander. Dit is wat 2 Korintiërs 3 vers 18 sê. En dit is die enigste manier. So Jesus is die begin en die einde, die alfa en die omega. Soos ons na Jesus toe bekeer, dan is daar 'n bekering van ons sonde geween. En dit is wat almal sou gehad het die mense moet sien. Dit is wat die Here wil hê ons moet sien. Ons moet besef wat se swaar straf ons sonde verdien. En wie God is wat daai sonde moet straf. En ons moet dit elke dag moet ons dit besef. En spesifiek ook op 'n Sondag wanneer ons die prediking hoor. Dit is ook so belangrik is om onder die prediking te sit dat ons dit aanhoudend kan hoor en ons kan weet wie God is en ons weet wie ons is. Sodat ons weet waarna toe om te bekeer die heeltyd. Want net wanneer ons dit doen, sal ons in gehoorsaamheid reageer. Want ons weet, tigtiging, wat die Here bring oor 'n kerkvolk, dink in Suid-Afrika, swaar tye, ekonomiese tye, misdaad, dit gaan nie bekering bring nie, dit kan nie bekering in op sigself bring nie. Die Here kan dit as 'n middel gebruik, maar nooit sonder die woord nie. Want die woord is wat die woord kom en het wys vir die mense wie God is. En dan besef ons wie ons is. Dan besef ons wat het Jesus kom doen vir ons. En wanneer ons net dit besef, dis die enigste manier hoe daar sigbare bekering gaan kom. Want dan ons praat ook van daai bekering in die sin van bekeer na Jesus toe. Draai om toe, draai weg van die sondige weer na Jesus toe. Maar daai gebeur net deur die woord, net deur daai die gees wat in mense se hart inkom en daarvoor moet ons bid vir ons eie lewe ook dat ons daai daaglikse bekering sal hê. Weg van ons sonde, want ons het nog die ou mens, ons dra nog sonde. Soos die ou mens wat ons wil heeltyd wil terugdraai na die ou weer. Maar kom ons kyk wie God is. Kyk wat 'n almagtige God ons het. Wie hy is, die een wat kom te oordeel, die een wat geoordeel het in Jesus. En ons eien daai toe. En ons weet dan Jesus is ons verlosser. En nie ene wat ons eendag gaan oordeel nie. So salig is die wat dit besef en wat Jesus ken en wat hom toegedraai het. Kom ons bid saam.